Andsvaraður sinni.
Herra forseti, ég í þessu efni ekkert að fara að tala einstaka þætti eða þegar svona atvik kom upp, heldur einungis þetta. Þegar að svona kemur upp, að það þarf að í, sem sagt, innan NATO þarf að leita samþykkis við tilteknum aðgerðum sem ég skila sig þannig að það þurfi konsensus til þess að svo sé. Þannig að ef að menn beiti ekki neitunarvaldi sínu, þá sé ég þar með búin að samþykja. Ef að þarf að fara með það fyrir þjóðþingin, hvaða áhrif hefur það að ákvörðunartöku innan NATO og þá veru okkar þar? Og þá, ég held að sé, þingmann segja, og ég veit þau að inn í nefndinni hjá okkur hefur þetta ekki verið rætt, ég veit náttúrulega ekki hvernig það hefur verið að vettvöndi vegna ekki utanríkismála nefndar. En ég hlýta kalla eftir því að nákvæm skoðin fari fram á þessu, og ég vil einnig benda á það, að það er alltaf mjög nauðsynlegt að fá að vita hvernig þetta er hjá öðrum þjóðþingum sem eru aðilar að NATO. Þekkist þetta? Þekkist það að þessi bundið í stjórnarskrá að það þurfa að fara með slíkar ákvarðanir fyrir þjóðþingin? Og ég vil nú hvetja formann nefndarinnar til að fara, láta fara fram á milli umræðana almennlega athugun á því hvað það þýðir.
Þingmaður Valgerður Bjarnadóttir svarar andsvari